Спутник Азербайджан тәкъдим итер. Спутник башкаларның демәдегене без дейлек.
Polşada parlament seçkiləri oktyabrın 25-nə təyin edilib. Polyaklar Seym üçün 460 millətvəkili və 100 senator seçəcəklər. Bundan sonra yeni parlament ölkə hökumətini formalaşdıracaq. Qarşıdan gələn seçkilər nəticəsində 2007-ci ildə Polşa Kəndli Partiyası ilə koalisiyada iqtidar olan Vətəndaş Platformasının öz yerini keçmiş başnazir Jaroslav Kaczynski'nin hüquq və ədalət müxalif partiyasına verəcəyi gözlənilir. Yeri gəlmişkən, may ayında prezident seçilmiş Andrzej Duda'nın namizədliyi məhz bu siyasi formalaşma tərəfindən irəli sürülüb. Rey sorğularının nəticələrinə görə seçicilərin 3-də 1-i Hüquq və Ədalət Partiyasına, 23% Vətəndaş Platformasına, 18% isə prezident seçkilərində fərqlənən müğənni və aktyor Paul Kukiz tərəfindən yaradılan partiyaya səs verməyə hazır olduqlarını bildirdilər. Yayda yaranmış Birləşmiş Solçular Partiyasının seçici səsi 7% təşkil edirdi. Ali İqtisadiyyat Məktəbinin dosenti Dmitri Afiserov Belsinskinin fikrincə, prezident kampaniyasını xatırlasaq, cari səs vermədən də sürpriz
Çox böyük ehtimal var ki, sağçılar parlament seçkilərində də qalib gəlsinlər. Əlbəttə, çox şey ola bilər. Məsələ ondadır ki, əvvəlki prezident seçkilərinə hazırlıq qalmaqal şəraitində keçirdi. Buna görə də bəzi hadisələrin baş verməsi mümkündür. İmumilikdə, sağçıların mövqələri möhkəmdir. Duda isə hətta ona səs verməyən insanlar arasında populyarlıq əldə edir.
Aydındır ki, ekspertlərin əksəriyyəti Polşa ilə Rusiya əlaqələrinin necə inkişaf edəcəyini proqnozlaşdırmağa çalışır. Lakin düşünmək olmaz ki, polyaklar Moskva ilə necə münasibət quracaqlarına özləri qərar verir. Tarix göstərir ki, Varşavanın mövqeyi Moskva və Vaşinqton arasındakı münasibətlərdən çox asılıdır. Ekspert davam edir.
Əslində, Polşa və Rusiya arasında münasibətlər kimin prezident vəzifəsini tutduğundan və parlamentdə kimlərin əksəriyyət təşkil etdiyindən elə də asılı deyil. Nümunə kimi, 2000-ci illərin əvvəllərindəki vəziyyəti göstərmək olar. Polşada hökuməti Kvasnevski təmsil edirdi. Əvvəl münasibətlər çox yaxşı formadaydı. Nə qədər ki, Rusiya və Amerika arasında olduqca yaxşı münasibətlər var idi. Putin hakimiyyətə gəlib, kiçik Bushla əlaqələri qururdu. Amerikalıların İraqa daxil olmasından sonra isə əlaqələr kəskin şəkildə dəyişildi. Daha sonralar da Rusiyanın Amerika Birləşmiş Ştatları ilə münasibətlərində yenidən yüngülləşmə baş verəndə, Polşa ilə Rusiya əlaqələrində yenidən inkişaf başladı. Əlbəttə, bunu hakimiyyətə yeni prezidentin gəlməsi ilə bağlamaq olar. Lakin məsələ şəxsiyyətlərdə deyil, Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiya arasında hazırda formalaşan əlaqələrdədir.
Atlantik okeanın digər sahilində də fəal iş gedir. Oktyabrın 19-u Kanadada parlament seçkiləri keçiriləcək. Seçki öncəsi kampaniyanın əsas mövzusu iqtisadi məsələlər olacaq. Mühafizəkarlar hakimiyyətdə 4-cü müddətdə qalmağı çox istəyirlər. Hələ ki, seçki nəticələrini proqnozlaşdırmaq da çox çətindir. Lakin daha çətini mühafizəkarların bir daha qalib gəldiyi təqdirdə əksəriyyətin hökumətini formalaşdırmaq olacaq. Hələ ki, başnazir Stephen Harper Kanada iqtisadiyyatını bundan sonra da idarə etməyə hazır olduğunu təkrar edir. Müxalifət isə onu səhv iqtisadi qərarlarda günahlandırır. Lakin onların dövlət xərclərinin artırılması çağırışlarına Harper çox kəskin reaksiya verir. Bu addım Kanadanı yeni Yunanistan edə biləcək bir böhran ilə nəticələnə bilər. Nəticədə bütün tərəflər finiş xəttinə doğru vahid qrup şəklində hərəkət edir. Qloballaşma və Sosial Hərəkatlar İnstitutunun Beynəlxalq Siyasət Məsələlərinin Təhlili Mərkəzinin rəhbəri Mikhail Nijmakov hesab edir.
Bugün biz görürük ki, 3 əsas Kanada partiyaları demək olar ki, burun-buruna gedirdilər. Avqustun ortalarında keçirilən sorğu göstərdi ki, yeni demokratlar Stephen Harper'in mühafizəkarlarından təxminən 2% öndədirlər. Liberallar isə onlardan 3% geridirlər. Fərq çox kiçikdir. Çox güman ki, yaxın bir ay yarım müddət ərzində hər hansı bir ciddi sarsıntı baş verməzsə, seçkilərin nəticələrini fotosolluq həll edəcək.
Mikhail Nijmakov onu da əlavə edib ki, Kanadadakı seçkilərə orada yerləşən Ukrayna icması da təsir göstərə bilər.
Məlum olduğu kimi Rusiya və Kanada arasında ən yaxşı münasibətlər 2006-cı ilə qədər hökumranlıq edən liberallar dövründə formalaşmışdır. Və əksinə, mühafizəkarların Stephen Harper'in başçılığı altında olan hökumranlıq etdiyi 9 il ərzində Rusiya ilə Kanada münasibətləri ancaq pisləşməyə doğru getdi. İndiki Ukrayna böhranı da ölkələrin ölkələrimiz arasındakı uçurumu daha da möhkəmləndirir. Səbəblərdən biri Kanadada böyük Ukrayna icmasının olmasıdır. Faktiki olaraq ölkə əhalisinin 4%-dən çoxu Ukrayna mənşəlidir. Həmişə olduğu kimi seçki iştirakçılarının arasındakı uçurumun az olduğu vaxt onlar fəal azlıqlar arasından tərəfdarlar cəlb etməyə çalışırlar. Bu halda aydındır ki, onlar Ukrayna maraqları çərçivəsində Rusiyaya mümkün təzyiq mövzusundan da istifadə edəcəklər.
Bununla yanaşı unutmaq olmaz ki, seçki debatları zamanı siyasətçilər tərəfindən deyilən ən səsküllü bildiriş və vədlər heç də hər zaman reallaşmır. Rusiya ilə münasibətlərə gəlincə isə Kanada Polşadan elə də çox fərqlənmir. Yaxşı məsləhətçi də yaxındır.
Sputnik, başqalarının demədiyini biz deyirik.